habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 f m-yada geeska afrika teleefanada gacanta iyo bogga v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa xad bisha juun waa 14 sannadka 2015 idaacadda fiidnimo waxaa idin haya anigoo haaruun macruufa iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayda fiidnimo waxaa ka mid ah doon siday xoolo ka badan 1000 neef oo gubatay kuna degtay degada meel u dhow degada magaalada boosaaso
markay abaarihii 6 aroornimo markay dekeda ka baxday oo meelaha meelqiyaasadu 6 meel meelaha u jirtaa ama ka yarbaan ba umalaynayaa ayaa dabka qabsaday. Naaquudii gabtankii doonta waday ayaa wuxuu soo wacay ninkii markabka doonta oonarka ka ahaa oo jisiga ka ahaa wuxuu yidhi dab bay qabsaday, laakiin faahfaahin dheeraad oo kale kama helin.
Qodobada kale dhegaystayaal goordho maqli doontaana waxaa ka mid ah
eeqaynu leenahay midday amar ku sheegaane arwaaxayga iyo duulku waa kara u foodeen anoon aadan oo kala ka rabin maalkumanaag.
Barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in 12 ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dishay weerar saacadii hore ee saaka ka dhacay saldhig military oo ku yaalla deegaanka Bawre oo ka tirsan gobolka Lamu ee xeebta dalkaasi Kenya. Sida ay baahisa warbaahinta Kenya, weerarkan ayaa dhacay 5:00 subaxnimo markaasi oo maleeshiyaadku ay soo weerareen saldhiggaasi military. Afyeeno hadlay militariga Kenya oo lagu magacaabo David Obonyo ayaa sheegay inay weerarkaasi iska caabiyeen isla markaana ay dileen 12 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Afyeenku waxa uu sheegay in 2 ka tirsan ciidamada Kenya ay ku dhinteen weerarkaasi dhacay saacadii hore ee saako axada. Weerarkan ayaa ku soo beegmay 1 sano kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Embakatoni oo ka tirsan isla gobolka Lamu. Weerarkaasi ay ku dhinteen in ka badan 60 qof.
Maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ayaa ka codsatay xukuumadda Koonfur Afrika inay soo xirto madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo haatan ku sugan magaalada Johannesburg oo uga qaybgalayo shirka madaxda qaaradda Afrika. Maxkamadda ICC ayaa sheegtay in 2 warqadood ee lagu soo xiri lahaa Cumar Al Bashiir ay horey u soo saartay. Cumar Al Bashiir ayaa ku eedeysan dambiyo dagaal xasuuq ah inuu ku amray ciidamada Suudaan iyo maleeshiya carbeed oo taageersan inay xoog ku maqooniyaan oo kacdoon hubaysan looga soo horjeesto gobolka Daafuur sannadii 2003. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dagaalka ka socda gobolkaasi oo sabool ay ku dhinteen 300,000 qof wuxuuna qaxoonti ka dhigay in ka badan 2 milyan oo qof, iyadoo dadka ku dhintay dagaalkaasina ay u badnaayeen dad rayida. Madaxa maxkamadda ICC Sadiki Kapa ayaa war uu soo saaray ku sheegay in maxkamaddu aysan waxba ka reeban doonin in dadaalladeeda ah in la fuliyo amarada ah in xariga ay soo saarto markaasi dadkaasi lagu qaado.
Dowladda Poland ayaa sheegtay inay kala xaajoonayso Maraykanka sidii hubka culus iyo weliba qalabka dagaalka loo geyn lahaa waddankaasi, taasi oo qayb ka ah qorshe laga fikirayo in sare loo qaado joogitaanka Maraykanka ee bariga Yurub si looga hortago halis la sheegay inay kasoo socoto dalka Ruushka. Wasaaradda Difaaca ee Poland ayaa sheegtay inay qorshaha ku dalban doonto Maraykanka in dalkaasi lagu geeyo taangiyada dagaalka iyo weliba qalab kale oo military. Wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi Thomas Simionak ayaa sheegay inuu saraakiisha military kala xaajooda arrimahaasi isagoo bishii horena kulan la qaatay Washington ay dhowaanna uu sheegay in go'aan la gaari doono. Haddii xogayaha gaashaandhigga Maraykanka Ashton Carter iyo madaxweyne Barack Obama ay meel mariyaan qorshahaasi, Maraykanka ayaa gaadiidka dagaalka iyo askar gaaraysa 1,000 oo ciidamo ah dhigi doona waddamada Bulgaria, Romania iyo Poland iyo weliba Hungary iyo dhowr waddan oo hore uga tirsanaan jiray Ruushka Midowga Soofiyeeta andhehe oo ay ka mid yihiin Estonia, Latvia iyo Lithuania.
warbaahinta Britain ayaa sheegtay in xukuumadda London ay basaasiinteeda kala soo bixi doonto dalalkii colaaddu ka jirta kadib markii dalalka Ruushka iyo Shiinuhu ay sheegeen inay ogaadeen hannaankay u shaqeeyaan, iyadoo laba sano ka hor uu faylal badan oo sir ah uu kashifay Edward Snowden oo isagu u shaqeyn jiray hay-adda amniga qaranka ee Mareykanka. Wargeyska la yidhaahdo The Sunday Times ayaa sheegay in kala soo bixitaanka basaasiinta Britain ee dalalkaasi ay timid kadib markii xukuumadda Moscow ay heshay in ka badan 1 milyan oo xogsireed ah oo uu bannaanka soo dhigay Edward Snowden sanadii 2013-kiina ka soo cararay dalka Mareykanka, kaasoo magangeliyo iyo deganaansho ka helay dalka Ruushka. Wargeyska ayaa sidoo kale soo xiganaya ila wareediyo dhanka dowladda oo sheegaya Shiinuhu sidoo kale u sheegtay inuu helay sir badan oo muujinaysa hannaanka u shaqeeyaan basaasiinta wadamada reer galbeedka.
Doon sidday xoolo ka badan 1000 neef oo ka shiracatay magaalada Boosaaso kuna sii jeeday dalka ay soo tagay Imaaraadka Carabta ayaa dab uu saaka ku qabsaday meel u dhow dekedda magaalada Boosaaso. Dabkaasi ayaa burburiyey isla halkaana ku dilay dhammaan xoolihii saarnaa doontaasi. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray ee Boosaaso ganacsade Abshir Dharaar Saleebaan oo ah ganacsadii lahaa xoolihii saarnaa doonta, wuxuuna weydiiyey xilliga doonta uu dabku qabsaday.
Abaarihii lixdii aroornimo ayaa dabka qabsaday magaalada.
Marka halkay doonta ku gubatay marka?
Dekedda weyn ee magaalada Boosaaso, abaaduhu meel qiyaasu jirtaa 6 mayl ayaan u malaynaya inay meelaha u jirto.
Marka laga tago khasaaraha adduunkee saarnaa, wax nafeed oo khasaara ah oo kasoo gaaray dhimashiyo dhaawac ma jiraa dadkii saarnaa?
Maya, dhammaan rakaabkii doonta, kruugii doonta saaraa dhammaan waa nabad qabaan, waana laga soo dejiyey.
Marka hantida saarnayd ama adduunka ku rarnaa doontaasi oonu og oo la og aad sheegteen markaasi inay la sheegay inay usii socotay dhankaas iyo dalka isku taga Imaaraadka Carabta, adduunka saarnaa ee khasaaraha idinkaa soo gaaray maadaama tahay milkiilihiintu u leegya?
Mudane alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay baa keenay, waa qadar ilaahay oo dhacday. Dhacdooyinkaasuna waa iska dhacaan oo wax walba qadar bay ku dhacaan, alxamdulilah. Adduunka horta xoolo nool baa saaraa, 510 lo ayaa saaray,
waan gartay
666 neef oo arina way saarayn magar.
Marka xoolahaasi halkaasay ku leedeen baan u fahmay?
Xoolahaasuna halkaas ayay ku basbeeleen dhammaan, iyo doontii oo dayana shay muhiim oo weyn oo hanti badan ay ku jirto oo yana qiimo weyn iyo dhaqaalo badanba ku fadhidaa magarad.
Waan gartay. Marka doonida ma adaa iska le, mise waxay ahayd mid aad soo kiraysad?
May doonta waanu kiraysanay, waxaan laga lahaa wadanka taga Imaaraadka Carabta laga lahaa.
Waan gartay. Ilaa iyo hadda mudane Abshir ma la og yahay waxa sababay adabkaasi qabsaday doonta ee horseeday inaad adiguna xoolihii ku saarnaa ku weysid, shirkadii iska lahaydna ay doonta ku seegto iyaduna ay ku weyday?
Abaarihii lixdii aroornimo markay afaafka hore dekedda ka baxday oo meelaha mayl qiyaasadu 6 mayl meelaha u jirta ama ka yar baanba umalaynaya ayaa dabku qabsaday. Naaquudii gabtankii doonta waday ayaa wuxuu soo wacay ninkii markabka doonta owndarka ka ahaa oo jisiga ka ahaa, wuxuu yidhi dab bay qabsaday, laakiin faahfaahin dheeraado kale kama helin wuxuu ka dhashay iyo sida ugu qabsaday. Naaquudihii wareysi aana weli lama yeelan oo deewaanini shil ku dhacay oo dabkii isaga laftiisa wax ka soo gaaraan umalaynayo oo hadda yara iska caajisiisan oo nafniin iyo waxaa iskaga jira oo iska murugaysan. Marka sidaasaa warka lagu soo gaaray weri.
Waan gartay. Marka sidee dadka loogu gurmaday oo yaa intay gurmad u fidiyeen dadkii saarnayn? Marka laga tago xoolaha, waxaa saarnaa dad shaqaalaha la yidhaahdo doonta, say ku soo badbaadeen?
Doonta waa laaday, doonyo iyo dabdamis dabdamis iyo wixii kaneedkii wixii tabartu keentay waa la aaday, iyagaana soo badbaaday.
Tirada marka shaqaalaha doonta saarnaa imisay ahayn?
Xale markaanu nisunta qoraynay armay ii sheegeen inay 10 qof ilaa 12 qof inta udhaxaysa inay yihiin ban qiyaasaya magar, laakiin tiro rasmiga ma hayo.
Bishii sideedaad sanadii 2011-kiina dhacdo kale oo markaba oo dab qabsado hanti ku saarnayd ayaa dhacday. Sidee taas uga soo kabateen? Maxaada ka barateen?
Weri iyo alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan waxa ka adduunyo marba waxba isla bedela dadada soo dhacda aad u xanuun badan bay ahayd hanti fara badan oo malaayiin dollar gaaraysa ayaa meesha saaray xoolo xoolo aad u fara badan bay ahayd awalna ilaah bana siiyey ilaah ilaahna waa la tegey samirgii waan ka qaadanay adduun wey oo laga kaban karaa alxamdulillah waxaadan dhibaato weyn oo raad badan oo dhibaata naguma yaalo
kaas waxuu ahaa ganacsade abshir dharaar saleebaan khadka telefoonka boosaas wuxuu ugu warramayay cabdiraxmaan xuseen fure
waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a maleeshiyada al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala duleedka magaalada lamu ee gobolka xeebta ee dalka kenya iyadoo halkaasi uu dagaal ku dhex maray maleeshiyadii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii halkaasi ku sugnaa iyadoo dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh haddaba waxaan khadka taleefonka ee magaalada mombasa ee gobolka xeebta ee dalka kenya kula xiriiray cabdiqaadir jaylaani abuukar oo markaasi ka tirsan idaacadda salaama anigoo weydiiyey halka uu dagaalkaasi ka dhacay
sida wararkana soo gaaray ay sheegayaan shabaab oo labaatameeyey ku dhow ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xero ciidan oo lagu magacaabo bawre oo ku taala ismaamulka lamu ee gobolkan xeebta markaa kadib waxaa la sheegay in ciidamadii halkaa jirta ay iska caabiyeen sida wararka oo gaarka noo soo gaaray ay sheegayaana in 13 kadib salaama leshida shabaabka lagu dilay agab ciidan iyo sidoo kale qalab kale ay wateen laga furto
waan gartay marka weerarku halkuu ka dhacay yaana weerarka soo qaaday
sida afhayeenka ciidamada xoogga dalka kenya obonya uu usheegay warbaahinada waxaa soo qaaday shabaab ka tirsan waxaanay kusoo qaadeen xerada aan kuu sheegay ee bawro xerada ku taalaa deegaanada lamu gobolkaxeebta
dhanka marka jaylaani dagaalkaasi intuu socday ilaa iyo inta loogya
xilliga saddexda subaxnimo ee ahayd ama 9 fijirkii xilliga ay soo qaadeen weerarka walow afhayeenku aanu sidaa u faafaahin balse waxa uu sheegay inay ka dhigeen kuwa la dilay iyo kuwa farxaday waxa uu carabaaray in 4 kamid ah maleeshiyaadka shabaab iyagoo dhaawaca ay ku carareen amaba ay ku carareen dhanka iyo kaymaha loo yaqaano booni imankana ciidamada ku raajoogaan
waxayna ognahay haddii dagaal dhaco markaasi dabcan kooxdii weerarka soo qaadeen laga awood batay hadda qeyb ka mid a markaasi raggii weerarka soo qaaday xaggey ku sugan yihiin bay ciidanku sheegayaan
ciidanku meesha lagu dagaalamay ama weerar qaadeen shabaab sida caadiyan ah sanadkii horeba deegaanka la yihahda mbekoteni ee ka tirsan isla gobolkaasi ee lamu waxay dagaal kaga soo qaadeen kayma halkaa ku yaala waxayna ciidamadu sheegeen in qeybtii ka hartay saakay weerar ku qaaday xerada ciidamada ay ku carareen kaymahaas iminkana ay ku raad joogaan oo ay doonayaan inay gacanta kusoo dhigaan
bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee ismaamulka lamu iyadoo aynu ognahay in dhowr jeero kala duwan halkaasi ay weeraro ka dhaceen
iyo sanadkii hore markii mbekoteni dad ka badan 6 ruux halkaasi shabaab ku jireen ayaa waxaa u muuqday gobolkan xeebta dhammaantiiba in amniga aad loo adkeynayay shalayta ayaa taryaha ciidanka guud ee booliska dalkani kenya joseph poynet waxa uu ka dhawaajiyey in heegan buuxa la geliyey ciidamada dalka magaalooyinka mombasa nairobi iyo waqooyi bari deegaanada ku yaalayo sidoo kale gobolkani xeebta deegaanada uu ka kooban yahay kadib markii hanjabaado ay kasoo yeertay shabaab sidoo kale waxaad aragtaa in meelaha ay dadka isugu imaanayaan haddii ay ahaan lahayd meelaha gawaarida laga raaca iyo meelaha dadka ay markaa sheekeysigu isugu kulmayaan inay joogaan ciidamo badan oo ay u muuqato in la doonayo in looga hortago shabaab waxa ay hanjabaadoodii salka ugu dhigeen oo ahayd inay bisha barakeysan ramadaan ee soo socota ay weeraro ka geysan doonaan dalkani kenya
waan gartay jilani marka waxaa la leeyahay dadku waxay dareemayaan cabsi oo mararka qaarkood xataa intay magaalada soo galaan bay dadka u hanjabaan waa u ciidankii ku sugnaa marka magaalooyinka qaarkood maxaa isbedelay
tan iyo bishii tagtay may markii deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari la sheegay oo ay kamid tahay deegaanka masalaani inay degaleyno ka tirsan shabaab ay soo galeen oo dhowr saacadood joogeen halkaasina ay ugu khudbeeyeen kadib waxaad moodaa in ciidamadu ay dadaal dheeriya muujiyeen iyagoo isku dhararay xuduudda ee waddankani kenya uu la leeyahay waddankaasi soomaaliya waxaase muuqata in dadku ay iminka xoogaa ka muuqato degenaasho kol haddii la yidhi ciidamo badan ayaa la dhoobay xuduudda dalkaasi soomaaliya
waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdiqaadir jaylaani abubakar oo ka tirsan idaacadda salaama oo igu wareemayay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada mombasa
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxay noo soo diyaarisay soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
وأنا ونكسن دقيستي الكسور لو هذا برنامج كو عتان كده يستها برنامج كو عتان كده يستها التضباط كمحامرتين نوقعه وزير كبترول كأي معدنته الدولة الفدرال كصومالية محمد مختار إبراهيم وضل كمريكان كبوقش كل جوعة وزير كوحن وحكوي دين دونا أرمها كصاب سنشدال كصومالية أي مر النظا كده شمرك غار أي سؤالها قابك بارتان كلاصة مين يوم أن وزير مركو جورس كسور لو برنامج كو عتان كده يستها
وعم صوت فلسطين
أن وحجرة in Soomaaliya aad loo hadalhayo in baarista shidaalka kale in ay tahay mid ay dawladda dhexe iyo maamulada gobolada ay aad u daneenayaan in marka maxay tahay xogaha idinku aad ka haysaan in ka wasaarad ahaan iyo ka wasiir ahaanba in xogaha ku saabsan shidaalka Soomaaliya
runtii baaritaanka Soomaaliya waxay bilaabatay muddo ku dhawaad 80 sano sidan ka sano macluumaad kala duwan ayaa la helayay sidmaadka ayay u badnayd macluumaadka allah haya hadda in la aruriyo oo concessionada hadda jiro badan kood la bixiyay hadda markii colaadaha Soomaaliya ka bilaawdeen halkada ayaa kara haddana dib ayuu soo bilaawdeen dhawaanahan marka macluumaadka aan ka hayno ha noqdaan kuwii hore ama macluumaadka hadda la aruriyo waxay wada muujinayaan in Soomaaliya fursad fiican u leedahay in laga helo shidaal ciidis kala duwan sidoo kale wadamada dariska ah kasoo bilaaba Mozambique, Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia dhammaan waa laga wada helay shidaal ganacsi gari kara taa marka waxay muujinaysaa Soomaaliya geological meesha ku taallo in wadamada dariska ay la wadaagto fursad badan ay u leedahay in laga helo kheyraadka dabiiciga
marka ma jirtaa shirkad gaar ah ama adinku aad ogtihiin oo ka howlgasha baaritaankaasi oo hadda ku sugan Soomaaliya
runtii Soomaaliya ana sida wadamada kale oo kheyraadka lagu sheegaba way jiraan mar walba shirkado danaynaya raba inay ka faa'iideystaan doonayo in ay kasoo horumaraan shirkadaha kale waaweyn hoggaa shirkadaha waaweyn ee caalamka kuwan loo yaqaan international oil companies maana kuma soo degdegaan marka meesha ay colaadeen noocaas oo kale ka dhacdo hoggaa way dahaan laakiin waxaa kasoo hormarada shirkado yaryar ah oo sidahay ka faa'iideysta fursada intay jirto intaanay shirkadaha waaweyn imaan markii aad wax heshaan ka iibiya shirkadahaas waaweyn sababtoo maadaama ayaan markaas ay haysan ama dhaqaalihii ama aqoontii loo baahnaa in shidaal lasoo saaro shidaal in lasoo saaro waxay u baahan tahay hanti fara badan u baahan tahay aqoon ay u baahan tahay muddo dheer ayay qaataan marka way jiraan shirkado oo yaryar ah oo danaynaya macnaha shidaalka Soomaaliya oo ka howlgal meelaha kala duwan ee Soomaaliya rabana inay ay ka faa'iideeyaan macnaha kheyraadka Soomaaliya danaynaya marka laakiin intee macnaha heshiis lagu yahay intee shuruucda ay saxsan tahay intee macnaha arrimahaas oo dhan weli weydiman yihiin runtii Soomaaliya colaad ay kasoo baxday muddo dheer dhibaatooyin ay ka jireen marka shidaalka laftigiisa soo saartaankiisa wuxuu khatar ku keeni karaa inay colaad cusub u dhaliyo marka waa arrin ay dowladda dhexe weyn ka qabto aan ku dadaalayno in marka hore Soomaalida dhexdeed uu isfaham ka dhaco shuruucdii aan samaysano markaa kadib lasoo saaro laakiin shirkadaha hadda joogo maanaha ayaga karti uma laha shidaal ganacsi gala inay soo saaraan karti uma laha laakiin waxay danaynayaan inay un kasoo hormaraan shirkadahaas waaweyn ay waxyeelaan in ay ka iibiyaan shirkadahaas waaweyn
waxaa jira wasiir in shirkado kala duwan ay dalka joogaan Puntland joogaan Somaliland joogaan koonfurta Soomaaliya inay joogaan shirkadahaasi maxaa idinka kala socotaan ma idin weydiistaan ogolaanshiyo mise maamulada meesha ka jira unbay la tashadaan iyagay ka qaataan amarada
runtii waxaan dowladda dhexe haddii aan nahay gaar ahaan wasaaraddeen waxaan aada ugu dadaalnay in isfaham aan bilowno iyo wadahadal dhexmara maamulada kala duwan ee ka jira dalka waxaan tagnay garoowe sidoo kale baydhabo sidoo kale kismaayo maamuladaas oo kala duwan oo kulli aan ujeedadana ay tahay in marka hore la helo isfaham ka dhex dhac dadka Soomaaliyeed ayna ku wada qaataan qorshe ku aadan sidii kheyraadka Ilaah ku abuuray looga faa'iideysan lahaa macno badan ma samaynayso in kheyraad uu dhulkeenu ku jiro annagiina aanan isku fahmi karin ama aan kala shakinayno ama uu colaad cusub noo abuurayo dastuurku waxaa ku cad qodobkiisa 44 in uu leeyahay kheyraadka Soomaaliya sida looga faa'iideysanaa waa inay ka wada hadlaan dowladda dhexe iyo dowladda maamulka goboleedyada ama dowladda goboleedyada prime ministerka waraaq ay ugu qoray dhammaan maamulada hadda jiro kuwaas oo lagu cazumayay inay soo magacaadaan guddiga farsamaha marka haddii la yiraahdo guddiga farsamada ayaa gundhig u noqonaya wadahadalkii si loo gaaro isfaham siyaasadeed oo ku aadan arrimahaas kadibna loo helo shuruucdii ku habooneed kadibna loo gudbo in Soomaaliya oo dhan ay ka wada faa'iideysay.
Marka ka wasaarad ahaan, ma ka haysaan tirkoob ama tiro sax ah shirkadaha waddanka shidaalka ka baara?
Runtii Soomaaliya macnaha marxalado kala duwan ayay gaareen ama ay shirkadaha daneynaya. Runtii inta badan anaga hadda stageka aan joogno waxa waxaa loo yaqaano seismic data investigation, manaha in macluumaadkii la aruuriya ayay horta u badan yihiin. Manaha shirkad hadda u gudubtay wax soo saar ma jirto. Marka sababta waxa ugu horreeya waa in la ogaado exactly horta meesha wax ku jiro, intay ganacsi geli karaan, marka marxalada kala duwan ayay ku jiro. Runtiina macnaha maamulada hadda xiriirkan waa u fiican yahay. Waxaana rajaynaynaa in aan helno marka hore siyaasad ku aadano arrintaas ah iyo isfaham, kadibna aan u gudubno sidii aan u samaysano shuruuc, kadibna aan u gudbino inaan wax ka soo saarno kheyraadka Ilaahay dhulkan uu ku abuuray.
Marka shirkadaha markay rabaan inay shidaal ka baaraan, qaybo ka mid a dalka ma idin soo weydiistaan ogolaanshiyo?
Runtii laba sharci ayaa horta Soomaaliya gunig u ah shuruucda hadda waddanka taalo. Mid waa sharcigan loo yaqaano petroleum 2008 alaawan xadiisa xiliga Cabdulaahi Yuusuf la ansixiyey. Taa way ku caddahay oo macnaha in ay dowladda dhexe ay tahay cidda maamulka iyo maaraynta iskale inay tahay, laakiin waxaa ka dambeeyey sharcigii ahaa dastuurka oo hadda ku meel gaarka ah wadahaya waa in arrinta laga wada hadlaa. Marka labada sharci laftigood waxay nooga baahan yihiin inaan iswaafajino. Iswaafajintaasna waxay ku salaysanaysaa in marka hore siyaasad midaysan laga qaato, then markaas la isla fahmo macnaha cidda xuquuqda ula bixintii, maamuliddii, qaybsigii iyo maarayntii shidaalku dhan in laisla fahmo, la sharciyeeyo, then markaas kadib haddii aad iraa lagu dhaqmo.
Waa mahadsantaa wasiir. Markana dhegeystayaashan siinaya su-aalaha, walaal magacaaga meeshaan joogta iyo su-aasha aa weydiinaysa wasiirka adoo soo koobaya.
Magacayga waa Ismaaciil Cusmaan, waxaan joogaa Columbus, Ohio. Waa salaam hayaa wasiirka, salaam diiran. Su-aalahayga ma badna, hal su-aal oo xoogaa yar ayaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka. Su-aasha ugu horreysa waxay tahay maaragtay bishii abril 2014 waxaa heshiis ku kala seexday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Addis Ababa. Heshiiskaasoo laba nooc ahaa, midna uu ahaa khayraadka badda ku jira sida saliidda iyo kalluunka, midna uu ahaa maaragtay khayraadka guud ahaan oo Soomaaliya ay leedahay. Robert Shepherd oo ah maaragtay CEO-ga ama ninka madaxda ka ah shirkadda Somo Oil, isagana waxa uu sheegay website-ka Somo Oil uu kusoo qoray bishii June 3-deedii in wax heshiisa aysan dhex marin dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadda Somo Oil markay timaado waxa loo yaqaano PSA-ga oo ah production sharing agreement, taasoo uu uga dhigay in ay sugayaan ilamaa ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay kala seexdaan heshiiskii ahaa maaragtay sida loo qaybsan lahaa khayraadka. Heshiiskada aan kor kusoo xusay Ethiopia daawo lagu seexay 2014 waxaa loo kala qaybsaday khayraadka badda ku jira sida petroolka iyo khayraadka kaleba in dowladda federaalka ay qaadato 30% Puntland ay qaadato 30%, Galmudugna la siiyo 20%, Jubbaland la siiyo 20%. Marka heshiiska kale oo la sugayo maxay tahay haddii oo loo sii xilayahay maaragtay production sharing agreement-iga Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somo Oil, waxaan intaas kuna ku darayaa wuxuu sheegay CEO-ga in maaragtay ilaa hadda ay geliyeen maalgashi ah $40 million baaritaanka shidaalka Soomaaliya. $40 million sidee loo qoondeeyey? Yaase samaynayo baaritaanka sasamiga ah?
Ismaaciil waad ku mahadsantahay su-aasha. Runtii arrinta ah qaybsiga Soomaaliya khayraadka dabiiciga ah mana heshiis dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ay wada galeen ma jirto. Waa hadda iyo haddii la yiraahdo howl la rabo hadda in la galo. Sidaan kuu sheegay bisha April, bishii hore ayuu Prime Minister u qoray shirka Gurwe aan ku hormaray. Shirka Gurwe ka dhacay 29-kii bishan sanadkan 2015 ilaa 1-dii May waxaa kasoo baxay bayaan. Bayaankaas haddii aad fiiriso qodob waxaa jira dhahaya si looga faa'iidaysto khayraadka dabiiciga waa in la sameeyo guddi farsamo oo howshaas soos diyaariyo muddo 45 gudahooda. Heshiiskaas bayaankaas waxaa soo wada saaray waa dowladda dhexe iyo saddexda maamul hadda jiro Puntland iyo Juba iyo Koonfur Galbeed. So marka taa waxay muujinaysaa in aanu jirin heshiis ku wada heshiiyeen oo meel yaallo. Midda labaad, manaha nambarkaas hadda uu walaal Ismaaciil sheegay, manaha ma aha nambar ay wasaaradda iyo dowladda dhexe noqoto iyo dowlad goboleedyada meel isla dhigeed ha noqoto, mana mana ahaa qaabkaas qaabka ay u shaqayn doonto xisaabaadka oo qof leeyah adi 30 qaado ama 40 qaado qof 20 qaado macnaha ma noqonayso. Marka haddii aad yiraahdo insha allah waa arrin u baahan markii guddigaas farsamada ay fadhiistaan maamulada ay ka watashtaan xisaab haddii aad yiraahdo soo bixi doonto. Midda kale Ismaaciil, waxaan u sheegay dhammaan dadka weynaha Soomaaliyeed inta hadda macluumaadka aan ahayno dhammaan gobollada Soomaaliya waxaa ka wada muuqatay inay fursad u leeyihiin in shidaal laga helo. So marka haddii aad yiraahdo ma jiri doono haddii istaadiyada sida hadda u abuurmaya u dhismaan gobolla dhihi doono wax ma soo saaro amana burhiisan state waa la dhahay ma jiro haddii aad yiraahdo taa. Marka halkaas aadan kaga gudbo arrinta oo Soomaa oo yala oo ku saabsan macnaha qar ee system dhiitiyaa sameynaya 2013 bishii September ay August filayaa lixdeed inay ahayd markii heshiiska Soomaaliya ay kargarantamo ooyad heshiiskaasna ku salaysanaa ayaga inay sameeyaan sismic datada ama macnaha aruurinta macluumaadka. So marka cidda sameynaysa ayaga ayay tahay macluumaad baaritaankiina way soo dhameeyaan. So marka taasna haddii aad yiraahdo meeshaasaan kaga gudbayaa
waa maadsan tahay wasiir. Waxaa jirta in dhowaan ay soo baxday inay jirto shirkad shidaal baareysa oo 900 boqolkiiba iyadu wixii faa'iido ah ee soo baxa qaadanaysa. Marka shirkadaha marka aad lala galaayo heshiiska ma waxaa lagula galaa wax soo saar mise baaris mise labadaba?
Okay, horta ma jirto shirkad mana 900 ee dowladda Soomaaliyeed heshiis kula gashay ma jirto. Su-aashii hadalkii Ismaaciilin ku jirta qaybta ah waxaan loo yaqaano product and share agreement oo ah sidee shirkadii iyo dalkii wax laga soo saarayay ay wadaagaan. Waa wax u baahan document u baahan in la diyaariyo. Waxaa hadda naga caawinaya qaybta sharciyada ee bangiga Africa, African Development Bank, qaybta sharciyada naga caawinayso. Marka horta document hadda diyaara ma aha. So marka sidaa daraadeed ma jirto heshiis aan horey u galnay ma jirto. Midda labaad macnaha qaybta laftigeeda 19 iyo 10 ma aha xisaab qof intuu meel iska fadhiiso uu leeyahay ani intaasaan jeclahay inaan qaato maaha. Waa waxaa la fiirinayaa arrimaha ugu muhiimsan oo ah wadamada dariska ah Mozambiq badeeda maxay ka qaadaa, Kenya maxay badeeda ka qaadaa, Uganda maxay Tanzania maxay badeeda ka qaadaa. Maanaha marka aad u dhigto waada dukaan furanayo kale maanaha sicir inta iska goosato ma dhahays intaasaan rabaa. Midda labaad laftigeeda meesha wax laga baaraya blogga laftigiisa meeshu ku yaalay ku xiran tahay gunta dheeraa badaa laga baaraa gunta soqaa laga baaraa. So marka waa xisaabo badan u baahan in si fiican loo daraasiyo si fiican loo go-aamiyo. Marka haddii aad yiraahdo mari maanaan gaarin stagekaas marka haddii aad yiraahdo markaan aan gaarno oo aan aniga number one ku heshiino Soomaali haddaan nahay sidaan wax u qaybsanayno number two haddana aan go-aan ka gaarno annaga iyo shirkadaha marka qaabkan u wada shaqaysanayno markaasun bay soo bixi kartaa. Haddii aad yiraahdo waxaan la yiraahdo tira intaasaa qaadanaysa ana tira intaasaan qaadana. Marka waxaan sheegayaa in aan ijan cid Soomaaliya dowladda federaalka siisay heshiis ama ha noqdo 900 ama ha noqdo tiro kale aana jirin documentigaas aan diyaar ahayn heshiiskaas aan diyaar ahayn. Dadka Soomaalina haddii aad yiraahdo markay heshiiyaan bay u gudbi karaan inay shirkada heshiis caalami ah la galaan.
Waa mahadsan tahay wasiir. Waa isku soo laaban doonaa dhegeystayaashan siinaya markana walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka.
Magacaygu waa Axmed Cismaan, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Waxaan wasiirka weydiin lahaa su-aal taasoo ah mudane wasiir, waxaad sheegtay in Soomaaliya shidaalkeeda iyo marka laga baariyo shidaal xukuumadda Soomaaliya ay og tahay cidda shidaal baarisana ay soo marayso. Maamulada ka jira dalka sida Somaliland iyo Puntland waxa ay soo bandhigeen shirkado shisheeye oo shidaalka qodaya meelaha ay maamulaan sida Boofaaso oo Puntland ay kusoo bandhigeen iyo maamulka Somaliland ayana soo bandhigay in ay shidaal ay lasoo baxayaan oo hawshuga ay wadaan. Taa iyada hadalkii hadda aad sheegayso ahaa in markii Soomaaliya dhan ay heshiiso ama dadka Soomaaliya heshiyaan kadib ay bilaabaan maxay tahay mise ma hoos imaan karaan oo waa u madax bannaan yihiin iyaga oo xukuumadaada ama wasaaradaada ma hoos imaadaan?
Axmed
waad ku mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Runtii waan garan karnaa wadanka waa wadan kasoo baxay colaad oo ay macnaha 20 sano aan ku dhex jirnay. Midda kale wadanka Soomaaliya waxa uu ahaa siyaasad ahaan markii hore wadan unitary system ah, haddana isu bedelaya federaalka laftigiisii wuxuu keenay macnaha isfaham la-aan, wuxuu keenay macnaha inaan dadka horey ama aqoon u lahayn qaabka awoodda loo kala leeyahay, maxay dowladda dhexe leedahay, maxay dowladda goboleedyada leedahay, maxay degmooyinkii hoose maxay leeyihiin. So marka waxaas oo dhan waa arrimo u baahan inaan annaga Soomaali haddaan nahay ka wada hadalno isfahamsiino. At same time na sidaa markii hore sheegay way jiraan shirkado yaryaraa oo dadkii xararaya oo mar walba ku dadaalaya inay ayaga ina kontraatiya helaan hadhow ula tagaan shirkadaha waaweyn yiraahdaan qandaraaskaana soo helnay meeshaana wax ka soo baarnay marka saaraf ay kaga faa'iidaan mar walba wajahaysaa marka annaga waxaan ku dadaalaynaa waxay tahay soomaaliya kheyraad way leedahay dadka soomaaliyeed macnaha cid gooni ah u leh ma jirto waxaan ku qasbanahay inaan ka wada hadalno dan markaas kadib jiilka hadda jooga iyo kuwa imaan doono mana qof walba soomaaliya meeshuu doona ka joogo inay kheyraadkaas ay faa'iidaystaan midda kale haddii aanan si fiican kheyraadkan looga wada hadlin oo aan siyaasad cad laga dejisan oon shuruuc laga samaysan waxaa suurtagal ah inuu keeno colaad cusub oo qolo walba inta tiraa tuulinaan anaa iskale degmadaan anaa iskale waana aragnay in marka shirkad ay kusoo cararta meel ayaan kadib la joojiyo haddana la bilaabo haddana la joojiyo sababto waxaa keenaysa isfahm ayaan jirin shuruuc ayaan jirin dadkii deegaanka ayaa aragtiga kala duwan qabo dowladdii markaas deegaankaas xukumaysa ayaa laftigeeda aan ka midaysnayn marka waxaasoo dhan marka waxa ay keenaysaa in shirkadaha runta ah ee maalgashan kara ee lacagta loo baahan yahay capitalka loo baahan yahay keeni kara soomaaliya soomaaliya kuma soo deg macnaha hadda ma joogaan sababto waxay ka fiirinayaan maalgelinta ay rabaan inay geliyaan oo loo baahan yahay in shidaal lagu soo saaro inay u baahan tahay xasilooni inay u baahan tahay shuruuc inay u baahan tahay siyaasad midaysan oo lagu maalgelin karo dalkaas ama deegaankaas marka annaga taan ku dadaalayna taas waa inaan abuurno jawi keeni kara inay shuruucdii iyo kalsoonidii ay u baahnaayeen shirkadahaas waaweyn ee maalgelinta ah ee loo baahan yahay inay ka faa'iideen kheyraadka soomaaliya inay ku imaan lahayn inay yimaadaan dagaalkeeda ayaan wadnaa
waa mahadsantahay wasiir dhowaan waxaad kulamo kula haydeen magaalada New York ee dalkan Mareykanka waxaa soo baxay warar sheegaya in waxyaabaha kulamada qaarkood inay ku saabsanaayeen arrinta muranka badaha Soomaaliya maxay ahayd qaybtii lagaga hadlay badaha Soomaaliya shirarkiini New York
runtii qaybtaas waxaan jeclahay inaan u dhaafo prime ministerka laakiin haddii aan ka hadlo guud ahaan arrintan soomaaliya sida aan dowladda mar walba ay caddaysay mowqifkeenu ku aadan waxay tahay dhulkaas waa dhul soomaaliyeed biyahaasi waa biyo soomaaliyeed waxaan aada u dadalnay in dowladda kenya isfaham aan la gaarno oo aan leenahay dhulkan waa dhulkeeni marka laakiin maadaama ay kenyana la fahmi waysay ayaan waxaan ku qasbanaanay in si nabad ah inaan maxkamada aan caalamiga ku tagno aan u gudbina kaskeeni waxaan rajaynaynaa haddii la yihahdo kaskaas in aan ku guuleysan doono marka laakiin haddii la yihahdo waxaa rajadeena aada u aaminsanahay in haddii la yihahdo aan ku guuleysanayno
marka ma waxaa soo dhow go-aankii laga gaari lahaa arrintaasi oo ay maxkamaddu ka gaari lahayd
waxaa soo dhow dhageysiga qaybteedii koowaad haddii la yihahdo bisha juulaay dhici doono haddana haddii la yihahdo qaybta kale waxa loo gudbi doonaa sanadka ku xigo mana waa waqti dheer ayay qaadanaysaa oo arrimaha shuruucda maxkamadaha oo badaha waqti dheer ayay qaataan soo marka haddii la yihahdo muddaas dheer waa ku qasbanaan inaan marno waan rajo badanaan isqabna inaan ku guuleysanayno
dad badan waxay sheegaan in marka wadan hadda tusaale ahaan dad badan oo soomaaliyaha walaacaas qabo ah in maadaama soomaaliya hadda ay tahay dowlad tabaryar danaha laga leeyahay aanay u buurnayn sida danaha kenya laga yeelan karo kale inay iman karto in duruufaha looga faa'iideysto oo dad badan waxay leeyihin waxay ahayd inaan dacwadan hadda la bilaabin la sugo inta soomaaliya dowlad maaragtay xoogan oo la mucaamili karto iska celin karta dowladaha kale ay kasoo dhalato marka ma idiin muuqataa khatarta ay keeni karto in dowladdii soomaaliya oo liidata iyadaba maxkamada ay u xukumi karto cadaaladda aada filaysaan intee la egtaa
runtii inta macluumaadka hadda aan ahayno rajada soomaaliya inay kayska ay xaq u leedahay aada ayay u badan tahay macnaha marnaba kays qofku maanu galaayo haddii ay u muuqato in wax uu ku dacwoodaya aanay saxayn rulinkii macnaha ama macnaha go-aanadii horey u gaastay macnaha maxkamadda caalamiga ee kaysaska noocaan oo kalaa waxay u muuqdaan kays ay soomaaliya ay ku guuleysan karta ayay u muuqataa taa ayay tahay horta mid waaragnimada go-aanka marka la gaaray lagu sareynayay marka haddii la yihahdo dad sharci yaqaana ayaa arrinta ku hayo aniga sharci yaqaan mihi ayaga ayaa nooga fara dhuuduuban marka haddii la yihahdo laakiin macluumaadka intaan kahayn waa intaa
waa mahadsantahay wasiir meelaha hadda soomaaliya shidaalka laga sahminayo oo ay dhici karto in shidaalka soomaaliya uu ku jiro waa xagee
sidaan marka hore kuu sheegayba dhammaan soomaaliya inta hadda macluumaadka aan ahayno ha noqoto badda ha noqoto beriga kulli waxay muujinayaan dhagaxyo lakabeebyadii ama macnaha waxa sedimentary loo yaqaan ee keydinaya ama abuuraya shidaalka ku jiro marka hadda state la leeyahay ma jiro soomaaliya wax ama dhulka laleeyahay dhulka waxba lagama helo ma jiro either ama macnaha waa batrol ama waa gas macnaha runtii macluumaadkaan ahayn kulli waxay muujinayaan inay jiraan way jiraan meelo yar yar ah oo aan laga helin laakiin state-yada abuurmaya dhammaan waxay muujinayaan in aan u leenaa fursad in qeyraad dabiici ah oo Ilaahay abuuray in meesha laga helo fursad fiican ayaa ka jirta.
Marka shirkadaha hadda ay arintaas soo baaraan oo kale, muddo intee la eegi qaadan kartaa? Ma idin siiyaan qiyaas waqtiga iyo xadiga shidaalka laga heli karo Soomaaliya?
Runtii manaha shidaalka dhowr marxalood ayuu maraa. Sida aan kuu sheegay marka hore, waa sasfa dhaytadii waa wejiga koowaad oo ah horta in wixii la ogaado. Then markaas kadib baa waxaa loo gudbaa exploration stage ama xilligii wax baaritaanka. Annaga marka maadaama hadda aanan arrimihii muhiimka ahaa qaarkood naga dhiman yihiin, sida oo ah inay arrinta Soomaaliya isku afgarato in shidaalka la soo saaro heshiis ka gaarto, in BSA-yadii aan samaysano, in maana waxyaaba oo loo baahan yahay jiro inta aanan loo gudbin shidaal in la soo saaro inay diyaar yihiin. Marka diyaar yeelado, annaga marxaladaas ayaan hadda ku jirnaa. Marka insha allah kuwaas ay diyaar noqdaan, waxay ku xirantaa laftigeeda. Markaas kadib, meesha laga soo qodayo, ma badda laga qodaya, ma banaanka laga qodaya, ma badda gunteeda foga laga qodaya, ma gunteeda soka laga qodaya. So marka waxyaaba fara badan ayay ku xirantahay. Lakin in general, haddii ay shidaalka soo saaritaanka maaha wax muddo gaaban qaato, maaha waa wax muddo dheer qaato. Lakin laftigeeda maanaha dadku waxay badanaa fursad u abuuraya, saameynta laftigeeda shaqo u abuurayso, qulitaanka kuwaad laftigiisa shaqo ayuu abuuraya. Wadanka waxa imaanaya aqoon imaanaysa, dhaqaale imaanaya, shaqo abuurso imaanaysa, maalgelina imaanayso. Waxaas oo dhan naftigeeda waxay u noqonaysaa wax kaalmeeya dadka Soomaaliyeed intaana loo gudbin ka hor wax soo saar ama ganacsi shidaalka gala.
Waa mahadsantahay wasiir. Markana dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga, meeshaa joogto, iyo su-aasha aad wasiirka weydiinayso.
Waa mahadsantahay Falastiin. Magacaygu waa Iskariye Faarax, waxaan ku suganahay Beledweyne. Wasiirka, waxaan weydiinayaa Soomaaliya sidaan ogsoonnahay ma lahan shidaal ceelal ama warshado. Wasaaraddaada ma muuqataa mid iska magac ah mudana wasiir? Su-aasha kale aan wasiirka weydiinayo, Soomaaliya awood intee le-eg ayay u leedahay inay ilaaliso kheyraadka dalka si aysan ugu xadgudbin shakhsiyaad Soomaaliya ama ajaanib kale?
Waa ku mahadsan tahay. Runtii waxa aan ka hadlayno waxay tahay kheyraadka dabiiciga uu Ilaahay ku abuuray. Sidaan hadaayta sheegay, Soomaaliya Egypt waxay Soomaaliya ka bilowday inay shidaal ka baarto 1935. Markii xiliyadii sideetimaadkiina dowladda maxamed siyaad markii ugu badan ay bixisay waxaan loo yaqaano concessionska oo Conoco Phillips iyo shirkada lamidka ah la siinayay. So marka intaasoo dhan waxay muujinaysaa wasaaradda mar walba way soo jirto wasaaradda macdanta, magacyadaha marba hal kala duwo. Ma aha wasaarad cusub oo hadda la abuurayo, ma aha su-aal kama taagna Soomaaliya inay kheyraad ku jirto. Aydana lafteeda inta macluumaad ahayna ayay waxay muujinayaan inay Soomaaliya kheyraad ay leedahay. Marka ma aha wasaarad jirto mar awale, waa wasaarad hore usoo jirtay, agreementiyo gashay. Soomaaliya macnaha la tacaamushay shirkadaha waaweyn ee hadda caalamka ugu waaweyn ee waxaan loo yaqaan International Oil Companieska la tacaamushay, sidoo kale la tacaamushay shirkadaha baara shidaalka ee loo yaqaan qurintan sismic data sambeye ee la tacaamushay. Marka horta taa waxaan isleeyahay waa howl mudan wasaaraddaas in la tayeeyo, la xoojiyo, ka howlgashanay sidii dib ugu soo celishan lahayd la tacaamulka iyo la wada shaqeynta ay la lahaan lahayd shirkadaha caalamiga ah. Midda labaad oo ku aadan kheyraadka Soomaaliya, runtii su-aal kama taagno waddanka Soomaaliya in uu yahay waddan hadda qoraad ka soo baxaya, waddan aanu u dhammaystirneyn dhammaan hay-adihii loo baahnaa. Taa waa waxa keenayaba in marka waddan uu colaad kasoo baxo, waxaa durbaba kusoo yaacaba shirkado kala duwan oo sidahaya ka faa'iideysta kheyraadkan waddanka yaallo. Taa daraaddeed laftigeeda annagoo marka badbaadinayna kheyraadka Ilaahay Soomaaliya ku abuuray, inaan shirkadahaas yaryarka ah aanan gacanta loo gelin, ay haboon tahay in inta Soomaaliya ay ayada shuruucda samaysto wadahadasho. Markaas kadib haddii la yiraahdo la tacaamusho cidda ay isleedahay, faa'iido ayaa ugu jirta dalka oo ay mustaqbalka Soomaaliya kuwa hadda joogay kuwa dambaba ay ka faa'iideysan doonaan. Marka mas-uuliyaddaasna way weyna saaran tahay.
Waxaa jirta mudan wasiir in shirkaduhu markay shidaal baarayaan ay qalab soo ijaartaan ama iyaguba ay leeyihiin in ay shaqaale keenaan, in qarash badan iyaga laftirkooda iyo maalgashi badan uu uga baxo inay shidaalkaasi baaraan. Marka ay hawshaas qabanayaan, maxay dowladdu qarash ah oo ay siisaa shirkadahaasi? Mise iyaga inta yimaada ay yiraahdaan waa baaraynaa si aan u ogaano? Muxuu yahay heshiiska ay marka horeba ku bilaabaan sahminta?
Waa laba nooc baraha waxay ku xiran tahay nooca oo laba nooc oo ay kala saraysan yihiin. Mid waa in shirkadii ay yimaado itiraa meeshan waxaan ka baarayaa macluumaad aan ka rahnaa sismic data, anaa maalgashanayo. Then markaas kadib waxaa wixii kasoo baxo ayaan cost recovery ama waxaa qarashkiisa ayaan kasoo ceshanaa. percentage-kaas aan kusoo ceshanaa xilli intaas aan leegan kusoo ceshanaa adigana ee dowladdu waxaad leedahay intaas anagana waxaan leenahay intaas anaga waa nooc ka mid ah noocaas iyo noocan hadda some oil lala galo ocean agreement ya oo ahayd manaha manaha macluumaadkaasba in return anagana waxaan tixgelinaynaa osigaada b s ga waxaan ku tixgelinaynaa blockskan ku tixgelinaynaa marka labadaas noocayba laakiin inkastoo loo badan yahay midka hore ayaa lagu sameeyaa in shirkadii ayada is maalgeliso kadibna manaha ay tiraahdo waxaan sameynayaa qarashkeen kusoo celinaa haddii marka mid kaloo saddexaad way jirtaa oo waddankii u ah yahay mid asaga awoodo inuu manaha national oil companies ay u sameeyaan sbeytadii oo waddanka uu asaga qarashkiisa la bixi karo taana waa mid ugu fiican oo la heli karo haddii ay jirto.
Aad u mahadsan tahay wasiir inaad barnaamijka nagala qayb gasho. Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim.
waa tahay aad iyo aad bay u maasan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha nala socodsiinaysay halkaan naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax hidaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, suugaanta karakaanka ah ee dumarka lagu dhaliilaayo mararka qaarkoodna ay aflagaadadu ugu sugan tahay kuma ekayn oo keliya. intii aan ku soo qaaday toddobaadadii hore barnaamijyadii aan idiin soo tabiyey, halabuurada magacyada waaweyn lahaa iyo kuwa aan lahayniba wax ka sheega haweenka way banaysteen. siday ila tahayna, suugaantii ay curiyeen waxa ay qayb weyn ka qaadatay dareen wadareedda bulshada Soomaalida oo weli ay ku shishayso in raggu uu si walba dumarka kaga horreeyo. taariikhda maansada Soomaalida haddaynu dib u milicsanno, waxaan ka gohdhacaynaa maansayahane la moodo colaad gaarihii iyaga iyo dumarka inay ka dhexaysay. soo qaado gabyaagii la odhan jiray Faarax Xuseen Sharmaalke oo tiriyey gabay masraxeed uu ku faahfaahiyey sheekooyinkii boqoradda mara awaalka ah ee araweela aynu ku magacowno. guud ahaan markii loo dhuuxo, sheekooyinkaas waxaa lagu muujinayaa haddiiba maalin maalmaha ka mid a ay dumarku madaxda sare noqon lahaayeen, cadaadiska iyo naxariisdarrada ay ragga ku maamuli lahaayeen. sheekooyinkaas oo sidaan qaba raggu falkiyey, waxaa looga gol lahaa maamulka sare ee dhulka in haween oo idin laga fogeeyo. sidaa darteed buu Faarax Xuseen wuxuu gabagiisa ku bilaabayaa araweelo dumar oo dhan bay u aqli roonayde, iyaduna awowgeed la naar ma arrin fiicnayne goortii ugaas laga dhigay yuu ololay suurkii. isla gabagaas meelo ka mid ah ayuu Faarax inagu dareensiinayaa nacaybkii uu dumarka u hayay heerkii sare ee uu gaarsiisnaa. waxay ka bi'iyeen nalooma sheegine, wuxuuna barayaa raweelo hadday dhimatay inaan weli dhulku nabad ahayne haweenay waliba ay iyadii la mid tahay. markaas buu dhaar ku marayaa haddii aanay ahayn wiilasha ay dhalayaan, haddii aanay ahayn qursiga ay qoyska u bislaynayaan iyo xoolaha ay dhaqaalaynayaan, in dumar oo idil aanu waxba ku faleen agtiisana aysan ka soo dhowaadeen. wuxuu yidhi iyadii amuudaye, iyadii wuxuu u jeedaa waa araweero, iyadii amuudaye waxaa jooga ehelkeede, giddigoodna naagi iyo ibliis waa ilma adeere, labadaba ninkii aan inkirin waa allow sahale, dabka olooli, aqalkay dhisto iyo ariga ay raacdo, ad adeegsigoodiiyo dhashaan ku intifaacayno haddaan wiile laga uumahayn lama ag joogeen. eeqaynu leenahay midday amar ku sheegaane arwaaxayga iyo duulku waa kara ufoodeene, anoon aadan oo kala ka rabin ma alkumeennaag. haweenka qudhowdu ragga inay ka hooseeyaan waa la aaminsiiyey, markaas bay aamineen. Iga hooya haddaba tusaale arrintaa marag looga dhigan karo oo af Soomaaliga aan ka soo qaadanayo. Sidaynu ognahay, ereyga naag waxay isu lid yihiin ereyga nin, sida hal iyo rati, haldhaac iyo haldhurri ama goray cawl, dibi iyo sac, wan iyo lax, geeyo iyo faras iyo wixii la mid ah. Waxaa sidoo kale isu liddi ah ereyga oday oo ah nin da'weyn iyo habar oo ah qof dumar ah oo iyadana uu gugeedii hore u batay. Arrinta oo sidaas ayaa haddana labada erayba waa naag iyo habare waxay ragga Soomaalidu u rogeen wax la isku caayo oo maanta gobollada qaarkood qofkii dumar ah oo habar amaba naag baa tahay lagu yidhaahdaa waxay u badan tahay inay ka carooto welibana ay dagaalka xigto. Labada eray markii dumarka Soomaalida la nacsiiyey dabadeedna ay qoonsadeen ma fogo oo aniga kan xusuustayda waxaan weli ka bixin anoo gabana oo mudug jooga. Gabadhii ama haweeneydii naag ama naayaa heble loogu yeeraa iyada oo habaar kaga jawaabta iyada oo tiraahda warnaaha igu oran naasii ka naanaareeye iyo sidaasoo kale islaantii habar loogu yeero oo diida tiraahdana habarha igu dhihin habari waa habartinniye. Kolka markoodii hore labada erayba af xumo ma xambaarsanayne waa loo xambaariyey. Ragga ayaa sidaa ka dhigay markaas bay dumarkiina qaayibeeno qabatimeen markaas bay ninnimo ammaan noqotay odaynimo caqli dheeraada loo aaneeyey naagnimo ceeb laga dhigay habar iyo shaydaanna la isku sidkay. Tusaale kale waa sheeko aan u soo joognay aniga iyo taariikhyahankii dhowaanta xijaabtay Allaha u naxariistee oo Jaama Cumar Ciise. Waxay ahayd 1972-kii iyo bisha Maarso ee markii xamar la joogo kulaylka badan. Garab dheer goor ay tahay ayaana u carownay koonfurta magaalada iyo Anzilooti xaafaddii jeerka lagu magacaabi jiray. Waxaan u soconaa Islaan Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ay walaal ahaayeeno Aasha Sheekh Cabdilla Loorin jiray. Waxaan ula soconaa su'aalo ku saabsan noloshii hoose ee qoysaskii reer Sayid iyo xaruntay ku dhalatay ee wixii gabaya ah oo walaalkeed ay ka haysay. Arrimahaas korkeed noo dhammaadeen oo aanu ambabaxnahay ayaan la soo baxay kaamera aan sitayo iyada darteed aan u soo qaatay. Markaas diyaar noqday oo ku dhufo aan isleeyahay ayay tidhi, "Maandhow, waa maxay waxa kan aad la soo baxday?" Waxaan ku jawaabay, "Waxaan eedooy rabaa inaan ku sawiro si Soomaalida dambe ay u aragto qof ay sayidkii walaal ahaayeen marba haddaan isaga mid laga hayn." Markaas bay inta foolka iga dadabtay waxay igu tiri, "Maandhow, haddaad sawirro doonayso, ragga reer Cabdilla Xasan baa meel walba buuxee iyaga raadso. Anigu naag baan ahay, maxaad sawirkayga ku falaysaa?" Dabadeed ma warbaayaal. Intaan candhuuf dib u liqay ayaan kaameradii galka ku ceshaday. Meelaha laga garan karo dagaalka xagga nafta ah ee dumarka Soomaalida lagu hayn jiray welina lagu hayo waxaa laga dareemi karaa labada eray ee kala adoob iyo guumeys. Labaduba waxay tilmaamayaan barbaar iyo gashaanti goortii ay guursan lahaayeen yaraha dhaafay. Doobku bulshada af xumo kuma qabo. Waxay ku tilmaami jireen nin tabar iyo taagba meel dhigtay in hebel waa doob gaamurayna wayba ku koolkoolin jireen. Laakiinse gabadha sidiisa oo kale weynaataa af xumo ayay bulshada ku qabtay, taasoo mararka qaarkood inayba isnacdo gayisiin jirtay. Waxay ugu magacdareen shimbir aad u fool xuno ka mid a kuwa habeenkii ugaarsada. Waa guumays shimbirta loo yaqaanay. Intaasna uguma ay ekayne waxay ku tilmaami jireen gabdhaha kale inay ka garaad hooseyso oo xagga maskaxda ay caran ka tahay. Markaas bay ku sheekayn jireen, "Guumays baa lagu yidhi, heblaay maxaad u cadayan weyd?" Se waxay tidhi, "Oheedha goormaan cadaydaa, maalintiina arigaan raacaa, habeenkiina waan seexdaay." Soomaalida ma ahee lama arag lamana maqal bulsho isku raacda filka guurka gabadhii gudubtaaba inay tahay saleelo garaadkeedu dhiman yahay. Waa wax aan innaba aqoon ku dhisnayn qaybsa ka ah dagaal maskaxeedkii haweenka looga marsaday meexaanka hoose ee loo dooray inay qaayibaan. Waxaa kaloo jira sheekooyin taas la cayna oo maayadidu ay ka muuqato dumarkana loo saariyo. Waxaa ka mid ah tii odhanaysay nin xoog badan oo murquhu ay dibadda yaalaan ayaa jeer gabar loo dhisay, hase ahaatee guyaal dhowra ayay gabadhii uraysan weyday. Hablihii isku mar rara aqal galay oo dhalay 2-3 da'ood ayay iyadu weli golmaran tahay. Dabadeedna islaantii u hooyada ahayd oo dhalla-aanta gabadheeda ay muruga ka hayso ayaa tiri baa la yidhi, wallee ninka xooggaas lihi gabadhayda kama dhali waayine, hagar baa ku jirta. Tanina aragtidayda sheeka dhacday ma ahee, waxay qayb ka tahay uun dagaal maskaxeedkii garaadka haweenka lagu leedi jiray. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu ebaydmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ganacsiga iyo xuseen xasan dhaqane.
waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. waxaa maalmo kooban ay naga xigaan maalinta koowaad ee bisha ramadaan ee barakeysan. waxaa dunida muslimka ka socda diyaargarowga bisha ramadaan, dadkuna waxay inta badan iibsanayaan raashinkii ay isticmaali lahaayeen. khaliif shuuriye xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka keenta kuna iibisa magaalada baladweyne. barnaamijka ganacsiga ee v o a ayuu uga waramay heerka diyaargarowga bisha ramadaan.
dabcan waxyaabaha hadda ay dadku iibsanayaan oo la dhihi karo hadda bisha barakeysan ee ramadaan ayay ugu talagalayaan aaday u fara badan yihiin, sababtoo waxaa dareemi kartaa inkastoo dadku markasta ay wax iibsadaan, haddana bisha ramadaan marka la gaaro waxaa dareemi kartaa qoyskii inta uu iibsan bishii uu iibsan jiray laba jibaarkeed in uu iibsanaayo. marka waxyaabaha hadda la iibsado ay dadkaas ay iibsadaan oo inta ugu badan waxaa ka mida raashinka qaybihiisa kala duwan, waxaa ka mida sida burka, briiska, sokorta, saliida. dabcan waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha aadka loo danaynaayo oo ramadaanka ay dadku iibsanayaan. waxaa kaloo iyadana aad muhiim u ah oo ay dadka hadda iibsanayaan waxaa ka mid ah timirta qaybaheeda kala duwan oo ay dadka yacni oo dareemaysid waxyaabaha ugu horeeyo oo dadka ay ku afuraan ama ay isticmaalaan ay tahay timirta. waxaa kaloo ka mid ah cabitaanada, waa qaybaheeda kala duwan sida kuwa gasacyada ah oo sijilada way iibsadaan. dadku hadda waxay ku jiraan diyaargalowgii bishii ay u diyaargaloobayeen, marka dhaqdhaqaaqaasa hadda aan iminka aan dareemaynaa inay dadku ay wax iibsanaan.
marka qiimihii wax lagu iibsan jiray 12-kii bilood wax maa iska bedelay oo qiimihii wax maa ku kordhay, ma hoose u dhaceen?
dadku mar haddii ay iibka uu bato oo dadki intay iibsan jireen in ka badan ay iibsadaan, waxaa imaanaya inuu badeecaddu ay isbedesho. waxaa kaloo jiro ramadaanka oo kaleento inta badan wuxuu kusoo aadaa xilliga badxiranka iyo xilliga dadku inba wax badan ay iibsanaan. marka hadda inkastoo weli hadda ilaa xad aan la dhihi karin way kaceen, haddana hadda waxaan dareemaynaa in dadku qiimihii xoogaha waxoon ay ku darsoomeen, waxaana keenayo ramadaanku xilligaas badxiranka oo kaleento uu kusoo aado iyo xilliga oo maxaan ku yiraahdaa dadku inay aada wax u gataan uu kusoo aado. marka waa jira isbeddel oo xagga raashinka sokorto kaleento waa waxyaabaha hadda aadka loogu maarata isticmaalka badan yahay oo dadku sheeyaha ay ugu isticmaalka badan yahay ka mid tahay. ayada marka la fiiriyo kaleento bil ama isbuuc ka horba xataa aan dhaho meesha ay maraysay iyo hadda meesha ay maraysay waxaa dhihi karaa waxbaa xoogaa ku darsoomay. waxyaabaha aadka loo isticmaalo caanaha ka mid ah, tusaale caanaha la yiraahdo zamzam 2500 garaamkii waxaa la gadi jiray isbuuc ama wax yar ka hor $13. hadda xilligan waxay maraan $14 iyo bar ilaa $15. waxaa kaloo caanaha la isticmaalo ka mid ah caanaha la yiraahdo ankar, xilligan aan ku jirno beledweyne way ka go-an yihiin ilaa boosaaso xataa haddii dadka maartahay macaamiisha loo diro kalaanto waa laga soo waayay marka waxyaabaha aadka loo waayay kamid yihiin marka xilliga Ramadaanka kalaanto uu soo galo caanaha waxyaabaha la waayay kamid yihiin marka timirta ayda dabcan hadda baladooyin oo kalaanto meelay ugu timaado waxa kamid dhanka boosaaso ayidana isbeddel la jiro sababtoo ah waxa laga yaabaa isbuuc ama laba isbuuc ka hor inaan lagu weydiin jirin oo dad yar oo adiga isticmaalay qaadan jireen laakiin hadda qof kasto oo ama ku yimaado ama inuu raashin ka tarabo waxa uu ku weydiinaa waxa kamid ah timirta isbuuc ka hor meelahi laga soo gaday inay baladooyin ku soo gaarto $16 ilaa adiga $15 ilaa $16 halkii kartoon waxa ku jirto 6 bukis lixdaas bukis mid kasta waa 18 kilogram ayaa ku jirto kartoonkiiba marka haddana waxay maraysaa $18 ilaa at least $18 iyo bar 10 kilogram oo baasta noocyadeeda mid ama macaroni ha noqoto ama baastada dhaadheerka oo kalanta noqoto baastada dabcan way kala duwan tahay oo wayna kala noocyo badan tahay 10 kilogram waxa la iibiyaa $13 marka waxayna ka mid tahay waxyaabaha hadda xoga isbeddelka ay ku yimideen sababtoo ah baastada ayadana waxay ka mid tahay waxyaabaha oo aadka loo isticmaal badan yahay waxa laga yaabaa maalmo ka hor inayna dadka saas aad u daneynin laakiin hadda waxyaabaha aadka loo weydiiyo ama ay dadka ay naga iibsadaan saliidda 20 liter laha kalento oo saliidda loo yaqaan saliid cadiida waxay aan iibinaa $20 marka waxa laga yaabaa xilligii isbuuc ama bil ka hor sida loo iibsanaayo iyo hadda sida loo iibsanaayo aad ayay u kala duwantaa dadkii hadda waxay bilaabeen isbuucan hadda aan ku jirno inay alaabahaas oo dhan ay iibsadaan oo ay u diyaar garoobaan bisha nagu soo aadan ee Ramadaan ay barakeysan
waad maasan tahay qaleef shuuriye gudahan waxa inta ay noogu idil xubinteena ganacsiga inta toddobaadka dambe xubin midan la mid ah aanu ka gaarino waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
Watahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo barnaamijka ganacsigana la socodsiinayay. Watahatana jaleecno dhankaasi kaalimaha sugaanta iyo heesta Hakaba Xasan Adan Sabatar.
Feed lay batay bush lan cortez go badinga lambal marau kibirne mabadadiya lambal marau kibirne mabadadiya akaba banashi burte pitalo banuda balankaina hai akaba banashi burte pitalo banuda balankaina hai
heestaasi Hakaba ee Xasan Sabatar yaanu ku soo xirnay idaacad fiidnimo waan igoo Haaruun Macruuf iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo idin leen nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.